ефірі «Ранкова свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві. В ефірі «Ранкова свобода». В студії Ірина Біла. Вітаю всіх. І упродовж нашої сьогоднішньої програми будемо говорити про таке. Час ще для Тимошенко. Сьогодні має розпочатися винесення вироку екс-прем'єру.
Я думаю, що прогнозувати це рішення не може навіть суддя Кириєв.
Півмільйона людей можуть вийти на акції протесту після Всеукраїнського форуму громадських організацій.
Форум має затвердити єдину вимогу від усіх учасників – розпуск Верховної Ради. Якщо президент Віктор Янукович не відреагує, тоді розпочнеться мирна безстрокова акція, яка може стати наймасовішою з часів Помаранчевої революції.
І про що пише свіжа українська преса.
У прем'єра Миколи Азарова заберуть ключове міністерство, підсиливши його новими повноваженнями і передавши під контроль групі Сергія Льовочкіна.
Про це відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга.
Сьогодні Печерський районний суд Києва має розпочати оприлюднення вироку колишньому прем'єр-міністру Юлії Тимошенко. До оголошення судового вердикту підготувалися прихильники і опоненти Тимошенко. Члени очолюваної регіоналом Олегом Калашниковим загальновоїнської спілки України спорудили на протилежному від будівлі суду боці Хрещатика ще одну огороджену металевими парканами коробку, на додачу до двох таких же, розташованих на іншому боці головної вулиці столиці. Зазвичай у цих щільно закритих плакатах катами коробках перебуває по кількадесят людей, які задля створення ефекту масовості вимахують прапорами. Поруч із новим опорним пунктом опонентів Тимошенко розташувалося кілька агітаційних наметів прихильників колишнього прем'єра. Як відомо, 5 вересня спеціальний підрозділ міліції «Беркут» не дозволив прихильникам Тимошенко встановити намети на протилежному від Печерського суду боці Хрещатика. Прем'єр-міністр Росії Володимир Путін розпочинає дводенний візит до Китаю. В центрі уваги на переговори із китайськими високопосадовцями співпраця в енергетичній сфері. Йдеться про 30-річний контракт на постачання до Китаю природного газу. Аналітики не прогнозують підписання угоди в цілому, оскільки сторони ще не домовилися про ціну газу. Сьогодні парламент Словаччини вирішуватиме, чи давати згоду на розширення Європейського фонду фінансової стабільності. Цей фонд створений для надання допомоги країнам, що переживають боргову кризу. Як повідомила прем'єр-міністр Словаччини Івета Радічева, 4 партії, що входять до владної коаліції, не змогли дійти згоди в цьому питанні. Європейський Союз закликав президента Сирії Башара Алясада піти у відставку через насильство, яке триває у цій країні. Міністри закордонних справ ЄС у заяві за підсумками зустрічі в Люксембурзі вимагають від Асада відійти в сторону на час перехідного періоду і підтвердили рішучість блоку запровадити нові санкції щодо нинішнього сирійського режиму.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobile.
Сьогодні у Печерському суді столиці має розпочатися винесення вироку екс-прем'єру Юлії Тимошенко. За оцінками правників, виголошення вироку може зайняти від 4 годин до кількох днів. Утім, мало хто сумнівається, що вирок буде обвинувальним. Головне питання, яке дискутується, чи буде Юлія Тимошенко ув'язнена, чи невдовзі вийде на волю. Тим часом опозиція закликає своїх прихильників вийти 11 жовтня до Печерського суду, аби висловити протест проти репресій. Більше про найгучніший судовий процес сьогодення розповість кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Перший заступник голови партії «Батьківщина», колишній перший віце-прем'єр Олександр Турчинов, заявив, що вирок Юлії Тимошенко має бути виголошений вже 11 жовтня.
До Києва стягують посилені підрозділи Міністерства внутрішніх справ. Представники партії регіонів вербують людей, які готові за гроші стояти з будь-якими прапорцями.
Разом з цим Олександр Турчинов утримався від прогнозу щодо того, яким буде вирок. За його словами, цього не знає навіть суддя, який головує на процесі.
Я думаю, що прогнозувати це рішення не може навіть суддя Кириєв. Саме останній момент він отримає те рішення, яке він повинен оголосити.
Натомість експерти-правники зазначають, що виголошення вироку у таких складних справах зазвичай є тривалим і не закінчується одним днем. Олександр Турчинов закликав небайдужих співвітчизників 11 жовтня прийти до Печерського суду Києва. У столичній міліції тим часом не виключають, що під час оголошення вироку можуть виникнути ускладнення, особливо якщо опозиційні народні обранці спробують порушити заборону судді Радіона Кірєєва на присутність у залі суду будь-кого, крім журналістів. Минулого тижня опозиційний віце-спікер Микола Томенко висловив думку, що вже після виголошення вироку Юлії Тимошенко Верховна Рада може декриміналізувати перевищення службових повноважень, а відтак експрем'єр невдовзі вийде на волю. Проте депутат регіонал Володимир Олійник виступає проти такого рішення.
Якщо ми підемо зараз виключно під ситуацію, то я хочу вам сказати, ми наробимо біди. Тому що завтра може появитися вбивство, хтось з великих рейтингових політиків. Я не готовий висловити остаточну свою точку зору, але в мене є аргументи, що це неправильне буде рішення.
Юлія Тимошенко перебуває під вартою від початку серпня. Колишнього главу уряду та лідера опозиції звинувачують у перевищенні службових повноважень при укладанні на початку 2009 року газової угоди. Прокуратура вимагає для експрем'єра покарання у 7 років позбавлення волі. Натомість захист звертає увагу на численні порушення з боку прокуратури. Зокрема, у матеріалах справи є документи, датовані 31 квітня, днем якого не існує. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
500 тисяч людей можуть вийти на акції протесту після Всеукраїнського форуму громадських організацій, запевнюють його майбутні учасники. Форум має з'ясувати лише два питання. Скільки громадських організацій готові долучитися до ініціативи розпуску Верховної Ради? І чи наполягають вони на цьому? Ініціатори заходу розраховують, що ідею перевиборів парламенту підтримують сотні громадських організацій. І влада вже не зможе на це не відреагувати. З подробицями київський кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Верховна Рада найбільше завинила перед українським народом, вважає Руслан Секела, голова комітету «Наступ» одного з тих об'єднань, що вирішили приєднатися до Всеукраїнського форуму громадських організацій. Саме депутати ухвалили податковий кодекс, пенсійну реформу та скоротили низку пільг. Це збурило і підприємців, і ветеранів, і працівників бюджетної сфери, а відтак саме парламент має першим спокутувати свою провину через розпуск, сказав Радіо Свобода Руслан Секела.
Цей орган на протязі останнього року узаконює навіть деякі злочинні ініціативи, які виходять там з адміністрації, від уряду. По-друге, ми маємо сформовану більшість стушок не з тих партій, які обирав народ. Зразу всю владу відправити в відставку – це набагато складніше, чим добитися відставки Верховної Ради України, автоматом піде уряд.
Утім, депутати складати повноваження не збираються. Саме Верховна Рада нинішнього шостого скликання наважилася ухвалити непопулярні серед населення, але потрібні для розвитку економіки держави закони, запевнив Радіо Свобода заступник голови фракції партії регіонів Володимир Зубанов.
Деякі активісти з руху афганців пов'язують свої мрії, думки з окремими політичними проектами або політичними силами. Це ж політична вже вимога, розпуск Верховної Ради, перевибори, чи вони хочуть приймати участь в наступних виборах. Якщо це так, тоді ніякого майбутнього в їх акціях немає.
Утім, саме безпартійність є однією з головних ідей форуму громадських організацій, заявив Радіо Свобода Борис Новожилов, голова організації ветеранів-афганців «Ніхто, крім нас», яка і ініціювала проведення з'їзду.
Політичні партії ми не допускаємо на цей форум. Присутність любої політичної партії, вона буде дискредитувати саму ідею. А ідея дуже проста. П'ята стаття Конституції, вона каже, що народ є носителем влади в Україні.
Форум має затвердити єдину вимогу від усіх учасників – розпуск Верховної Ради. Якщо президент Віктор Янукович не відреагує, тоді розпочнеться мирна безстрокова акція, яка об'єднає представників багатьох професій, різних верст населення та вікових категорій. А відтак може стати наймасовішою з часів Помаранчевої революції, кажуть представники організацій-учасниць. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Хто хоче контролювати Міністерство фінансів? Чому Микола Мельниченко виїхав з України? Як багато українців звертаються до Європейського суду з прав людини? Про це в огляді сьогоднішньої преси, який підготувала моя київська колега Софія Середа.
У прем'єра Миколи Азарова заберуть ключове міністерство, підсиливши його новими повноваженнями і передавши під контроль групі Сергія Льовочкіна. Як стверджує тижневик «Ділова столиця», масштабні перевірки, що останнім часом проводяться в Міністерстві фінансів, мають на меті накопати компромат на главу відомства Федора Ярошенка і усунути його з посади. Те, що Янукович дав добро на ревізію міністерства, не лишають у журналістів сумніву, що доля його керівництва вже вирішена. За інформацією тижневика, стосовно Федора Ярошенка вже порушена кримінальна справа за перевищення службових повноважень. Подробиці читайте у статті «Мінфіну готують світле майбутнє». У справі Георгія Гонгадзе не мітився розворот на 180 градусів, переконує газета «День». Видання інформує, що головний свідок у кримінальній справі щодо екс-президента Леоніда Кучми Микола Мельниченко через загрозу своєму життю виїхав з України. Сьогодні, затвердженням журналістів, активізується кампанія з відбілювання Кучми. І зникнення Мельниченка тому підтвердження. Ті ж самі прийоми – шантаж, підкуп, залякування. «День» наголошує, що справа Кучми – це тест і для влади, і для опозиції, для журналістів і всього суспільства. Про це наголошується в матеріалі. Замовники й далі замовляють. Політики в очікуванні президентського законопроекту про вибори народних депутатів України. Журналісти газети «Вечірні вісті» не сумніваються, що провладна більшість затвердить цей документ. І саме він сприятиме тому, що вибори 2012-го відбудуться під знаком тотальної узурпації влади. Європейський суд з прав людини не скасовує рішень національних судів. Він лише вказує на недоліки і вимагає від урядів держав їх виправити. Станом на 1 серпня цього року на розгляді Європейського суду перебувало трохи більше 11 тисяч заяв з України. В середньому їх розглядають від 2 до 3 місяців. Про специфіку роботи Європейського суду з прав людини розповідає газета «Голос України» у статті. До Страсбурзького суду можна поскаржитися поза чергою. Матеріал начитала Софія Середа.
Продовжуємо ранкову свободу. З вами Ірина Біла. І далі йтиметься про таке. Ірландська економіка подає надії, але потребує підтримки.
Представники ЄС, МВФ та Європейського банку будуть стурбовані лише одним, аби ірландське економічне одужання не було зірване ефектом доміно з Греції.
Україна входить до десятки світу за числом ув'язнених.
В Україні 334 ув'язнених на 100 тисяч населення. Гірше цей показник Південно-Африканської республіки, Ірану, Таїланду, Мексики, Індії, Бразилії, Росії, Китаю та Сполучених Штатів Америки.
Львівський університет святкує 350 років від дня заснування.
Ми маємо амбітні плани доєднатися як повноправний член Європейської спільноти університетів, освіти ми і формально підписали угоду в Болоні.
Про це та інше далі у програмі.
Ми були разом у часи без надії.
Не літайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
Цю країну прийшла вперше до 14 останніх років демократія. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Сьогодні у Дубліні очікують представників Міжнародного валютного фонду, Європейського центрального банку та Європейського Союзу, які говоритимуть про стан ірландської економіки. Ірландія була серед перших країн Єврозони, де міжнародна фінансова криза та сповільнення глобальної економіки призвели до потреби просити грошей для порятунку. Як передає лондонський кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин, у сусідній Британії пильно стежать за ірландськими справами, оскільки бояться поширення грецької хвороби.
Тристороння делегація має прибути до Ірландії саме з Греції, де криза Єврозони постала у найзагрозливішому вигляді. Грекам терміново потрібна чергова кількамільярдна допомога, інакше вже у листопаді уряд в Атенах не матиме чим платити пенсії та зарплатні в державному секторі. Представники МВФ, Євробанку та ЄС повинні вирішити, чи виконує Греція умови, за якими їй надаються гроші. Попри допомогу і зусилля уряду в Атенах, лунають щораз впевненіші голоси, що Греція таки буде змушена оголосити неплатоспроможність і, можливо, навіть вийти з єврозони. В Ірландії представників трійки очікують трохи кращі новини. Ірландський уряд, отримавши минулого року 85 мільярдів євро, затягнув паски небувалими в ірландській історії скороченнями бюджету. Тепер Дублін каже, що рівень іноземних інвестицій Ірландії досягнув рівня кращих часів 2002 року. Баррі О'Лірі очолює урядову службу промислового розвитку країни. Віддавна прямі іноземні інвестиції в Ірландію приваблювало поєднання чинників, але особливо таланти, податковий клімат, технологічні можливості, англійська мова та легкі умови для бізнесу. Ці усі чинники залишаються, але зараз Ірландія ще й більш конкурентноспроможна, каже Баррі О'Лірі. Конкретно ця конкурентноспроможність виявляється у менших витратах на робочу силу та нижчій оренді офісних приміщень в Ірландії. Ірландська економіка зростає вже упродовж двох кварталів років поспіль, і відсотки, які країна платить за свої борги, знизилися. Цілком можливо, що представники ЄС, МВФ та Європейського банку будуть стурбовані лише одним, аби ірландське економічне одужання не було зірване ефектом доміно з Греції та інших проблемних економік на континенті. Чи могла би Греція запозичити ірландські методи? Днями один з економістів сказав, що ні, бо так затягувати паски і терпіти, як ірландці, греки не зможуть. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
Майже 140 амністованих в Україні відмовилися вийти на свободу достроково. Одні ув'язнені приберігають за собою право на амністію на майбутнє, а іншим набагато комфортніше живеться у в'язниці на казенних харчах із дахом над головою. Тим часом Україна входить до чільної десятки держав світу за числом ув'язнених. Тему продовжує кореспондентка Радіо Свобода Наталка Коваленко.
Взагалі, амністію можна скористатися один раз у житті, оскільки у більшості випадків вона застосовується до осіб, які вперше вчинили кримінальний злочин. Однак є й винятки. Людина може бути звільнена за амністією кілька разів, але не частіше, ніж один раз на 10 років, говорить правозахисник Андрій Діденко.
Людина не може бути звільнена за стосуванням закону про амністію, якщо вона була умовно достроково звільнена і не відбула термін і вчинила новий злочин, або якщо до неї був застосований закон про амністію на протязі 10 років. Тобто, якщо так врахувати, то людина може бути декілька разів звільнена по амністію, але різниця цих звільнень має бути не менше, як 10 років.
За словами правозахисника, нинішня українська пенітенціарна система ламає людей у в'язниці, а не виправляє їх. Саме тому, за його словами, більше половини колишніх ув'язнених повертаються до злочинної діяльності. І звільнені місця у в'язницях завдяки амністії знову поповнюються уже через півроку. У свою чергу, помічник глави Державної пенітенціарної служби України Ігор Андрушко говорить, що одиниці амністованих повертаються назад до в'язниці.
Була статистика, що якщо засуджений повторно був засуджений після дострокового звільнення пільгового або монодострокове звільнення, або амністованих, або помилуваних, це взагалі 0,2%.
В Україні 334 ув'язнених на 100 тисяч населення. Гірше цей показник лише у 9 держав світу: Південно-Африканської Республіки, Ірану, Таїланду, Мексики, Індії, Бразилії, Росії, Китаю та Сполучених Штатів Америки. За словами експерта Олександра Беца, більшість людей, які опиняються за ґратами, потрапили туди за нетяжкі злочини.
Закордонна амністія як такої явища немає. Це чисто радянський тип, тому що ми з одного боку показуємо гуманність ставлення до засуджених осіб, з другого боку, ми, звільнюючи їх, спробуємо економити кошти, яких не вистачає на те, щоб харчувати, утримати їх в'язниці.
Експерт також наголошує, що в країнах Євросоюзу намагається якомога рідше позбавляти волі людей, які вчинили нетяжкі чи навіть злочини середньої тяжкості. Натомість у Європі широко застосовують альтернативні методи покарання. Це штрафи, громадські роботи та громадський контроль, оскільки після перебування за ґратами людину тяжче адаптувати до нормального життя. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні один з найдавніших університетів України, Львівський національний університет імені Франка, святкує 350-літній ювілей. У Львів прибуло чимало відомих гостей з України та світу. Заплановані численні заходи, в яких візьме участь і голова Верховної Ради Володимир Литвин. Напередодні в інтернеті з'явилися заклики до студентів бойкувати візит спікера в університет. Як молодь зреагувала на такі звернення? Що хоче донести до світової та української громади ректор університету Іван Вакарчук? Про це у матеріалі львівської колеги Галини Терещук.
У переддень ювілею у Франковому університеті було гамірно. Студенти привітали один одного і всіх львів'ян флешмобом. Вони створили сонце, яке дарує позитивні емоції, і годинник як символ руху. Цим самим молоді люди промовляли про рівність і відсутність поділу поміж студентами, а також, що їхній університет рухається вперед. Та й плани має амбітні – стати одним із провідних навчальних закладів Центрально-Східної Європи, розповів Радіо Свобода ректор університету Іван Вакарчук.
Ми маємо такі амбітні, справді, плани доєднатися в повному обсязі як повноправний член Європейської спільноти університетів, оскільки ми і формально підписали угоду в Болоні десь місяць тому, що ми доєднуємось до цієї асоціації. Ми б хотіли, щоб наші молоді люди, наші студенти відчували себе європейцями.
Ще напередодні відзначення ювілею Франкового університету в інтернеті лунали заклики до студентів бойкотувати візит у Львів спікера Володимира Литвина, ім'я якого називають у справі вбивства журналіста Георгія Гонгадзе. Але студенти не планують вдаватися до жодних протестів, повідомив голова студентського уряду Роман Яцикович.
Це є політика. Політики хай собі займаються політикою.
Історія університету у Львові починається 17 століття, згідно з указом польського короля Яна Казимира. Тоді працювали два факультети – філософський і богословський. Університет пережив чимало й сумних сторінок у своїй історії. Було закриття, переслідування професорів і студентів. А нині чимало випускників вишу намагається працевлаштуватися за кордоном. Багато не повертається додому після стажування, бо розуміють, що не мають жодних перспектив на батьківщині. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
На черзі новини, які підготував мій колега Антон Шульга.
Сьогодні Печерський районний суд Києва має розпочати оприлюднення вироку колишньому прем'єр-міністру Юлії Тимошенко. До оголошення вердикту підготувалися прихильники і опоненти Тимошенко. Члени очолюваної регіоналом Олегом Калашниковим загальновоїнської спілки України спорудили на протилежному від будівлі суду боці Хрещатика ще одну огороджену металевими парканами коробку. На додачу до двох таких же, розташованих на іншому боці головної вулиці столиці. Поруч із новим опорним пунктом опонентів Тимошенко розташувалися кілька агітаційних наметів прихильників колишнього прем'єра. Сьогодні парламент Словаччини вирішуватиме, чи давати згоду на розширення Європейського фонду фінансової стабільності. Цей фонд створений для надання допомоги країнам, які переживають боргову кризу. Як повідомила прем'єр-міністр Словаччини Івета Радічова, чотири партії, що входять до владної коаліції, не змогли дійти згоди у цьому питанні. Прем'єр-міністр Росії Володимир Путін розпочинає дводенний візит до Китаю. В центрі уваги на переговорах із китайськими високопосадовцями співпраця в енергетичній сфері. Йдеться про 30-річний контракт на постачання до Китаю природного газу. Європейський Союз закликав президента Сирії Башара Аль-Асада піти у відставку через насильство, яке триває у цій країні. Міністри закордонних справ ЄС підтвердили рішучість блоку запровадити нові санкції щодо сирійського режиму.
Таким інформаційний ранок вівторка, 11 жовтня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була Ірина Біла. Ви слухали програму «Ранкова Свобода». Гарного вам дня. Щасти!
Ви слухали програму «Ранкова Свобода». Спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.